Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Viens no vadošiem vairumtirdzniecības un izplatēšanas uzņēmumiem Coeng Distribution sadarbībā ar enerģētikas uzņēmumu grupu AE Power realizējas jaudīgus tehniskos modernizācijas projektus, aprēkojot nūluktavu kompleksus Rēgā, Daugavpilī un Līpojā ar saules paneļiem pošpatieriņam. Kopējo uzstādēto saules paneļu jauda sasniedz 322 kilovatus. Plānots, ka uzstādētī saules paneļi goda laikā saražos vairāk nekā 272 000 kilovatstuņžu zaļos elektroenergijas. Modernizācijas projekta ītvaros nuliktavu jumtim izvītoti saules paneļi, kas nokamu godu laikā saražos vairāk nekā 2500 megavatstunžu elektroenergijas un kopējas projekta investīciju apjoms sasnāca 258,428 eiro. Projekts realizēts par akciju sabiedrības Coeng Distribution līdzekļiem. Jēkabpils novada iedzīvotoji aicinot izasaistāties maijī dzimušu lūsānu vordu dūšanā. Vordus var izsniegt līdz 30. augustam izsniedzot elektronisku pieteikumu anketu, kuru var atrast pašvaldības mojas lapā. Šogad vecokiem rubīnājumu un dadzēja pīzavīnojušies divi mozuļi, 13. maijī dzimušī puika un meitiņa. Ievērojot tradīciju, arī šogad aicināja Jēkabpils novada iedzīvotojus īsnīgt idejas lūsānu vordim. Ievērojot noteikumus, ka to vordim jozasocās ar tāva un motis vordu sokumu burtim, tātad R vai D. Kas būs eistī vordi izvālāti, Jēkabpils novada domis porstovi dūsīs iz Rēgas Nacionālo zoologisko dorzu, lai sumanotu dišu kaķānus vorda dūšanas svātkūs. Lūdzas novada turisma centrs sadarbībā ar Dobas aizsardzības porvaldi un akciju sabiedrēbu Latvijas valsts meži organizējas zinošu porgojīni Klēšņiku pūrā augusta mēnesī 27. augustā. Porgojins noritās profesionāla Dobas gīdā Kristapa Kizika vadībā, kurš porsto pūra bridieju komandu, kuri jau vairāk kā 8 gadu garumā iepazīstināja cilvēkus ar pūra, burvēbu un vitālo nozēmi mūsu dzēvī. Pulcēšanos pulkstens dāsmatūs kūpējam transportam izlēdumniekiem no baznēcas ielas laukuma pretī Lūdzas novada turisma centram. Paredzāmīs sokuma laiks porgojiņam pulkstens 11 un porgojiņa ilgums aptuveni 5 stundis. Obligāta iepriekšēja pīzateikšanos, jo cilvēku skaits ir ierobežots. Pīzateiktīs var telefoniski vai rakstot uz e-pustu tic@ludzasnovads.lv. Sekok www.ludzasnovads.lv.
Laika ziņas.
Dienā gaidāms mokoņains laiks, bet brēžam dabas arī skaidrosīs. Pēcpusdienī rītumu rēnos gaidams lēts un lokāli arī pārkeuņa nagais. Vies būs porsvarā lāns, bet tikai nagaisa laikā tas kļūs brāzmains. Un gaisa temperatūra šodien būs plus 19, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.